Азатлык радиосы сөйли бүген 3 июнь атна кичкен микрофон алдында Аландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Украина кошаклары Татарстан мәктәпләренә урнаштырыла. Тарихчы язучы Фәүзия Байрамованың Сахалин утравы һәм татарлар дигән китабы басылып чыкты. Байрамова 30 елдан артык сәяси зылым корбаннарын барлау буенча эшчәнлек алып бара. Бу юнәлештә күп кенә китаплар да чыгарды. Сахалин татарлары турында тарихта беренче китап бу. Сахалин татарлары Ларьяна сәфәре турында Фәүзия Байрамова азатлыкка да сөйләде. Тапшыру азагында башкорт дөньясы сәхифәсен тыңларбыз соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Бүген Казанда хөкемдар Сергей Якунин 2011 елның июлендә баткан Болгария карабында 122 кешенең үлемендә гаепләнгән 5 кешегә хөкем карарын укый башлады. Утырыш берничә көн дәвам итәчәк. Мәхкәмәгә кеше күп килү сәбәпле утырышлар Казанның Мәскәү районы мәхкәмәсеннән Юнист мәдәният йорты залына күчерелде. Утырыш барган бина янында иминлек нагытылган, өстәмә полиция кешеләре китерелгән, медицина ярдәме кирәк булучылар өчен ашыгыч ярдәм машиналары тора. Болгария капитаны ярдәмчесе Рамил Хамитов, кимәне арендага алучыларның берсе Светлана Инякина, Россия елга регистры белгече Яков Ивашов, транспортны күзәтү идарәсе хезмәткәрләре Владислав Семенов һәм Ирек Тимергазиевка гаепләүләр белдерелгән. Аларга 6-дан алып 14 елга кадәр төрмә яный. Элисты шәһәрендә узган төндә мәчеткә ут төртелгән дип хәбәр итте Калмыкстан мөфтие урынбасары Асылдин Калабегов. Тәравих намазыннан соң мөселманнар өйләренә таралышкач, төнге бердә мәчет янына машина килеп туктаган, аннан чыккан битле кигән берничә кеше бинага шартлаткычлар аткан. Янгында мәчеттәге келәмнәр, кондиционерлар, пластик тәрәзәләр янып беткән, диде Ислам Ньюс сәхифәсендә Калабегов. Элисты мәчетенең ише Рамазан ае алдыннан гына яңартылган, келәмнәрне Дагыстан мөселманнары бүләк иткән булган. Мөфтият вәкиле ут төртүдә кемнән шикләнергә белми. Шәһәрдә мөселманнарга каршы провокацияләр электә булган. 2001 елда Прикумский авылы мәчетенә дуңгыз башы ташлаганнар, 2008 елда мөфтигә һөҗүм булган, Сарпа районында мәчетне җирмәргәннәр. Бу очракларны тикшерү өчен ачылган җинаять эшләре гаеплеләрне тапмыйча ябылды, диде мөфти урынбасары. Гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне Русиядә 2008 елдан бирле үткәрелә. Муром князе Петр һәм аны каты авырудан дәвалаган хатыны Февронь истәлегенә оештырылган бу бәйрәмне Муром христианнары тәкъдим иткән иде. Православ динендә Петр белән Февронь христиан никахын саклаучы изгеләр санала. Владимир өлкәсе Муром шәһәренә гыйбадәт йоласына 8 июль көне Русиянең 17 төбәгеннән 70ләп кеше килер дип көтелә. Быел бу бәйрәмне Кырымның Акбәшен һәм Акъяр калаларында да уздыру планлаштырыла. Төрле елларда православ халыклар белән беррәттән бу бәйрәмдә татарлар да катнашты. Июльнең 25-ндә Уфада машиналар кәрваны Кырымга юл тотачак. Русия шәһәрләре һәм Кырым буйлап сәфәргә мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр чыга. Арбаларда йөрүче инвалидларны берләштерә торган Альтернатива исемле оешма бу сәфәрне төрле шәһәрләрдә авыру кешеләрнең тормыш шартларын белән танышу, уртак спорт һәм мәдәни чаралар планлаштыру өчен уздыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тарихчы язучы Фәүзия Байрамованың Сахалин утравы һәм татарлар дип аталган китабы басылып чыкты. Байрамова 2012 елның сентябрендә Биредә айга якын яшәп милләтебез тарихы белән бәйле 8 шәһәрдә һәм 2 татар авылында булган иде. Шулай ук ул Сахалин өлкәсе архивларында эшләде, бик күп татарлар белән очрашты, җирле галимнар белән элемтәгә керде. Фәнни популяр жанрдагы бу китапта Сахалин утравының борынгы төрки татар чыры, япон чыры һәм урыс совет бүгенге чыры җентекләп язылган. Китапта шулай ук 19-нчы гасыр асагында бирегә сөрелгән катаржан татарларның исемлеге бирелгән. Узган гасырның 30-нчы елларында репрессиягә дучар булган татарларның ачы язмышы сурәтләнгән исемлекләре бирелгән. Сахалин утравы һәм татарлар китабында бүген дә утрауда көн күрүче милләттәшләребез турында күп мәгълүмәт бар, шулай ук аз санлы җирле халыклар турында да язылган. Китапта Сахалин татарларының күп фотоларын урнаштырылган төсле кушымта да бар. Сахалин утравы һәм татарлар китабы 1000 данәдә басылып чыкты. Ул 264 биттән тора. Тиражның бер өлеше татар конгрессы аша милләттәшләребезгә таратылачак. Шунысын да әйтергә кирәк, бу китап Фәүзия Байрамованың 40-нчы китабы һәм Сахалин татарлар турында тарихта әле беренче генә китап. Сахалинга сәфәреннән соң Фәүзия Байрамова Азатлык хәбәрчесе Гафилла Газизга анда күргәннәре турында сөйләгән иде. Хәзер шул язманы тыңларга тәкъдим итәбез.
Мин сентябрь ае буенча Сахалинда булдым. Әлбәттә, мин тарихчы буларак анда татар тарихын өйрәнергә бардым. Әмма Сахалин бит әле ул катыркы урнында, ул патша заманында бөтен утравы катыркы дип игълан ителгән булган. Мин иң беренче аларның тарихын өйрәндем. Әлбәттә, инде анда хәтле баргач, шушы репрессия курбаннарын, ягъни сәяси зулым курбаннары турында да мәгълүматлар тупладым, туплаган кадәр. Әмма башта халыкка мәгълүмат биреп китәргә кирәк, бу Сахалинга татарлар ничек килеп эләккәннәр, соң сәяси зулым курбаны булырлар. Үзегез беләсез, Сахалин утравы патша заманында катыркы була, әмма 1905 елдан 45 елга хәтле аның көньягы японнар кулында була. Төньягы СССР кулында була. Әмма 20 елдан 25 елга хәтле төньягында японнар үз кулларына алалар. Ягъни бүтән утрау японнар кулында була бер заманны. Анда инде татар турында сөйләп тә булмый, ул чорда кем ничек яшәгән беркем белми, әмма ләкин СССР белән килешү буенча японнар утравның төньягын 25-нче елны калдыралар, һәм шушы төньякка күпләп материктан, Татарстаннан, Башкортстаннан халыкны күчереп утырта башлыйлар. Эшләргә кеше кирәк бит. Бик күп татарларны да күчерәләр. Бу 20-нче елларның ахыры, 30-нче елларның башы була. Хәтта Аха дигән шәһәрдә шушы елларда татар мәктәбе дә була. 34-нче елга хәтле Дамир бистәсендә татар мәктәбе дә эшләп килә. Ягъни бу инде татарлар күп булган дигән сүз. Бу татарлар үз бәхетсезлекләренә каршы, үз башларына каршы дип әйтим инде, барысы да диярлек японнардан калган предприятияләргә эшкә урнашкан булалар.
Бу инде Фаузия ханым ирекле күчерү булмагандыр.
Ул ихтияри мәҗбүри булгандыр дип уйлыйм, чөнки барыбер инде ул вакытта кулак хәрәкәте дә башланган, кулакларга каршы хәрәкәт тә башланган, ашка үлмәс өчен дә халык киткән ул вакытларда. Әмма нәрсә булса булган, утрауның төньягында нигездә татарлар японнардан калган предприятияләрдә эшли башлаганнар. Японнарның үзләренә дә кайберләренә рөхсәт иткәннәр шушы предприятияләрне арендага алырга. Әйбәт кенә эш киткән, нефть чыгара башлаганнар татарлар име, күмер шахталарына төшкәннәр һәр вакыттагыча дигәндәй, 37-нче еллар килеп җиткән. Шушы 37-нче еллар килеп җиткәч, татарларның күпчелеген япон шпионы дип атып үтергәннәр, кулга алганнар һәм атып үтергәннәр. Сүз Аха шәһәре турында бара. Ул иң дөньягына урнашкан шушы Аха шәһәрендә. Инде нефтьчеләрне, бурильщикларны, электрикларны, монтерларны гына түгел, шушы япон оешмаларында каравылчы булып эшләгән татарларны хәтта атып үтерәләр. Хәтта йөк ташыган татарларны атып үтерәләр. Мин аларның исемлекләрен алдым, аларны өйрәнгән урыс галимнәре бар, нәрсә әйтсәң дә. Аларның нәселләре белән очраштым шушы Аха шәһәрендә. Шок катырлык, коточкыч хәл булган. Менә 38-нче елның апрель аенда Аха шәһәре тирәсенә алып чыгып, 300-гә якын кешене атып үтергәннәр. Менә шушы атып үтергән кешеләр арасында 70 яшьлек татар әбие дә булган. Аны имеш япон шпионы контрреволюцион агитация белән шөгыльләнгән дип атып үтергәннәр. Бу апаның исеме Тойбе Ибәтулла кызы Хәмзина, 70 яшьлек. Аның ирендә Габдрахман Хәмзинен дә атып үтергәннәр. Ул йөк ташыган булган шушы япон предприятиеләрендә. Шушы ук чокырда 38-нче елны Аха янында 43 яшьлек татар ирен атып үтергәннәр. Ул тумышы белән Татарстаннан кеше Укус шәһәре авылыннан булган. Ул авылны әле ачыкларга кирәк. Шакиров Хәлим, бәлки туганнары исәндер. Аны да атып үтергәннәр. Ул каравылчы булып кына эшләгән шушы японнарның конторасында. Шушы ук чокырда 47 яшьлек Шәяхмәтов Әхмәтвәлине, 33 яшьлек Буа татары Әбелманов Зияттинне, 32 яшьлек Матигуллин Миннулланы да атып үтерәләр. Ә инде менә ничектер могҗиза белән үлмичә калган татарларны төрмәләргә ябалар да, алар төрмәләрдә үләләр. Әйтик, Башкортстанның Дәүләкән районы Исмагыйль авылыннан 33 яшьлек Мөхәммәт, Төй Мөхәммәтов Ульяновск өлкәсе, Аллагул авылында 17-нче елны туган һәм 44-нче елны төрмәдә үлгән Гыйләш Гайнетдинов, ул да төрмәдә үлә. Мамадыш районының Ушма авылыннан 70 яшьлек Әүхәдиев Әхмәт, Нурлат районының Зур Ашасыр авылында 1905 елны туган һәм төрмәдә 45-нче елны үлгән Хәйәлетдин Ямалетдинов, менә шушы исемлекне болар бөтенесе япон шпион дип кулга алына һәм бары төрмәдә үләләр. Болар исән калмыйлар. Менә бу исемлекне бик озакка сузырга була иде. Әйткәнемчә, менә шу хәмзиннәр генә дә беренче кешене атып үтерәләр. Мин боларның нәселләре белән дә очраштым. Болар хәзер катнаш никахлар Юрий Хәмзин дигән. Бабайның таба алмады каберендә дип табырлык та түгел. Мин асында ачыкладым. Менә бу атып үтергән кешеләрне урысын, татарын, бөтенесен, японын, кореялысын, шундагы җирле халыкларны, яшу дагы шуқырларға тұтырғандар ахат ересінде, едіңгізге атқандар. Ахут деңгізіне атқандар, балықларға ашарға, хатта көміп те тұрмағандар. Мені шушы Аха шәһәрінен тыш әлі Александров Сахалинский деген шәһәр бар. Шушы репрессияларының ұясы әлі ол башқала болған, қатыргының башы болған. Шушы 40 шақырым, шақырға алып шығып, татарларыны, әм орысларыны бітінесен, армудан деген жерге. Атып өтергенлер, шушы шұқырларда, мен анда да болдым. Анда қазір әбелесі қайкал құйғанлар тегі заманларда, өзгертіп құру заманында. Құтыш-құш, анда татарларда бек көп болған, оларын көміп тәтірмағанлар, оларын әлесе өкләрі бүгін дақырда сесілі бәта. Мені шушынды орын ол сақален, ол қатырғы, ол түрме, ол мүскен іш үзіліп барған, әм иқтияри мәжбүри кеткен татарларының да қабірі шушында.
Хабрия ханым, мына сез шушы Сахалин ягына баргач, не көрдегез инде? Сиздә менә үрәнергә баргансыз шушы репрессия курбаннары буенча. Менә сезгә кадәр дә үрәнүчләр булганмы һәм хәзердә бармы менә шушы булган вакыйгаларына?
Аллаһка шөкер, бу вакыйгаларны үрәнүчләр бар. Урыс галимнәре менә Итик Башков дигән галим инде 20-30 ел буе шушы вакыйгаларны үрәнә, исемлекләрен булдырган. Моннан тышта мин Көньяк Сахалин аларның башкалаларында дәүләт архивында булдым. Аның җитәкчелеге белән очраштым. Алар менә хәтта әйттеләр, бирегә хәтта Власовчы татарларында сүргәннәр Сахалинга дип. Мин инде аны төзәттем, ул Власовчы татарлар түгел, Идел Урал легионына кергән татарлар булганнардыр дип. 145 кешене Сахалин утравына сүргәннәр. Менә хәзер аларның исемлекләрен миңа әйттеләр, булдырабыз дип. Ягъни зур галимләр дә өйрәнә, урыннарда җирле тарихчылар да өйрәнә, әмма ләкин алар теге татарга урысқа бүлеп өйрәмиләр, алар сәяси зулым корбаннары дип өйрәнәләр. Аннан моннан тыш мин әйтер идем әле, анда бик каты рәнҗеткәннәр җәбер дегәннәр җирле халыкларны, аз санлы халыклар дигән нифхлар, ивиныклар, име якутлар да эләккән шушы исемлеккә, аннан соң японнар, кореялар, аларны авыллары белән юк иткәннәр. Безнең урыслар белән бергә тиге ышанычсыз дигәннәр дә атканнар да үтергәннәр, әтигеләрне җирле аз халык буларак бөтенләй нәселләрен курытканнар. Шуңа күрә алар бүгенге көндә бик әз, японнар, айнылар бөтенләй юк. Кореялылар яңа әзрәк яңадан килә башлаганнар, кайта башлаганнар. Әҗирле халыклар алар хәтта татардан да әзрәк бүгенге көндә 4 меңгә дә тулмыйлар. Менә шушы нефтьчеләр, ивиниклар дип әйтәм. Менә галимнәр өйрәнәләр, алар алга таба да миңа ярдәм итәбез диделәр. Хәтта миңа бер әле бик кызык кына хәбәр дә әйттеләр Аха шәһәрендә имеш Башкортстан галимнәре килеп, Башкортстаннан күчеп сәяси зулым күргән башкортларның да тарихын өйрәнгәннәр икән дип әйттеләр. Хәтта китап чыгарганнар дип әйттеләр. Мин күпме генә эзләсәм дә ул китапны таба алмадым. Әмма ләкин менә миндәге исемлекләр буенча анда Башкортстаннан күчкән татарлар күпчелеге. Татарлар, Дәүләкән районнары, теге Туймаз районнарына атып үтерелгән татарлар, инде башкортлар килеп өйрәнгәннәр икән, ансы яхшы хәл. Инде хәзер үлгән татарларны да башкорт дип язалар икән, мысы инде бер нигә дә туры килми, шәриәткә дә туры килми, фәнгә дә туры килми. Менә мин монда әзрәк кенә аларга үземнең кисәтүемне ясап үтәр идем тарихчы буларак.
Фәүзия ханым, менә Борис Ельцин заманнарында инде шушы репрессия корбаннарын, зулым корбаннары буенча инде нинди дә булса эшләр алып баралар иде. Шушы 30 октябрь нинди дә җыелышлар белән билгеләп үтелә иде. Хәзерге вакытта менә бу эш күзәтелми кебек, сез моңа нинди бәя бирәсез?
Борис Ельцинны күпме генә сүксәк тә, ул чорда менә шу сәяси зулым корбаннары темасы күтәрелде, өйрәнелә башлады, хәтта законнар кабул ителде. Шушы репрессия корбаннарына ярдәм итү буенча әз булса да акчалар да бирелде, законнар да кабул ителде, мөлкәтләр дә кире кайтарылды. Шушы көне дә билгеләнде, әбелесе хәйкәлләр дә куелды. Иң күпчелек эш шул чорда эшләнеп калынды, әмма әз эшләделәр. Ул вакытта НКВДның алмашчысы булган КГБны Нюрнберг процессы ясарга кирәк иде. Ничек итеп менә Германияда фашистларга Нюрнберг процессы ясадылар? Нәкъ шушы эшне Сталинның паласлары НКВД башкара бит. Алар үзләренең бәяләрен алмадылар, алар үзләренең язаларын алмадылар. Шуңа күрә алар хайвандан хәзер баш күтәрә. Есен эшләп бетермәде. Есенең эшләп бетермәгән эше менә НКВД паласларына Нюрнберг процессы эшләмәде. Һәм шуңа күрә, булар яңадан баш күтәрделәр, яңадан сәяси зулым корбаннары барлыкка килде, яңадан репрессияләр башланды. Мин әйтер идем, беләсезме, ул бит сәяси зулым, ул Сталин чоры белән генә башланмады, Сталин чоры белән генә бетмәде. Россиядә дин дип, тел дип баш күтәргән татарлар батыршалар батыршаларына түгел хәтта батыршаларга хәтле Казан өчен көрәшкән татарлар батыршалар заманында Себер киткән телләре киселгән борыннары киселгән асып атып үтерелгән яндырып үтерелгән татарлар һәм аннан соң көрәшкән аннан соң 45-30 кеше сукынмаган өчен Себер киткән Красноярск краена сөрелгән татарлар булар бүтүнчесе дә сәяси зулым корбаннары булар без сарык урлат эки квартир басып төрмәгә эләкмәгәннәр катыргага китмәгәннәр булар тел өчен дин өчен Татар дәүләте өчен катырга киткәннәр, һәм сәяси зулым корбаны булганнар, һәм бүгенге татарларда, бүгенге майданнарга чыккан татарларда, бүген баш күтәргән татарларда, алар без сарып урлап, яки квартир басып, хөкем каршына баскан татарлар түгел, татар теле дип әйткән өчен, ислам дине дип әйткән өчен, Татарстан үзе аерым дәүләт булырга тиеш дип әйткән өчен, бәйсезлек дип әйткән өчен, хөкем каршына баскан, судлар каршына баскан, төрмәләргә утыртылган татар мөселманнар бит алар. Ягъни, сәяси зулым Элек тә булган татарга карата басып алгандан бирле бара. 30-нчы елларда ул гомумән инде канлы бер нигә әйләнгән, канлы үтерүгә әйләнгән, юкка чыгу, кыруга әйләнгән һәм бүген дә дәвам итә. Кызганычка каршы 21-нче гасырда да Россиядә татарларга карата, мөселманнарга карата, урыс булмаган халыкларга карата сәяси зулым дәвам итә. Дөнья моңа шулай бәя бирергә тиеш. Һәм без татар халкы, татарлар, татар милләтчеләре, татар мөселманнары шушы мәсьәләне бөтен дөнья каршына куярга тиешбез. Ягъни, Россия үзенең бу татарларга, мөселманнарга карата уздырган сәяси зулымнары өчен, геноцид өчен җавап бирмәде. Ул Нюрнберг процессы кебек халыкара трибунал каршында җавап бирергә тиешбез аның өчен.
Фәүзия ханым, сез бит инде менә үзегез дә соңгы берничә айлык кына хөкем ителдегез, акчалата түләтү ясалды, шулай ук Рафиска Шаповка, Дамир Шайхетдинга, Гамил Камалетдиновка инде менә шушында акчалата түләү ясатуларына сез репрессия менә шушы зулым ясау дип бәяли аласызмы?
Әлбәттә зулым ясау, чөнки Россиядә халык шул хәтле авырлыкта яши. Без үзебез Рафис Кашаповта бик авырлык белән эшкә урнаша алмыйча ышынычка ялгап бара. Мин дә 8000 пенсиягә яшим. Миңа суд белән 20 мең штраф салдылар шушы мөселманнарны яклаган өчен, урамга чыккан өчен. Әле ул судлар дәвам итә. Алар бетмәде, әле 7 ноябрьдә тагын суд булачак. Менә күрәсезме, 6 ноябрь Конституция көне. 7 ноябрьдә тагын миңа суд булачак. Әле ул судлар бетмәде, әле алар дәвам итә. Шуңа күрә мин моны сәяси зулым дип бәялим. Бу да безнең өчен зулым. Акчалата кысып карыйлар. Име судлар кашына бастырып карыйлар. Әйберләребезне чыгармыйлар. Телевизорга чыгармыйлар. Мәкаләләребезне бастырмыйлар. Бөтен яктан блокада бара хәзер бүгенге көндә шушы милләтчеләргә һәм мөселманнарны яклаган татарларга, татар галимнәренә карата. Бер яктан блокада, икенче яктан пычрату. Әлбәттә сәяси зулым. Әле ул моның белән генә бетмәс. Әле Россияны башы белән төртмичә торып, шушы үзе эшләгән шушы канлы дәрьясенә башы белән төртмичә торып, аңа җаза бирмичә торып, аңа бәя бирмичә торып, аны халыкара трибунал каршына бастырмичә торып, бу зулым бетмәячәк. Татарга карата да, башка халыкларга карата да дәвам итәр дип уйлыйм.
Тарихчы язучы Фәүзия Байрамова 30 елдан артык сәяси зылым корбаннарын барлау буенча эшчәнлек алып бара. Бу юнәлештә күп китапларда чыгарды. Сара Халин татарлары турында китап, тарихта әле беренче генә китап.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Төрле елларда Азатлык дулкыннарында Башкор дөньясы сәхифәсе яңгырады. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык архивыннан шул тапшыруларның кайберләрен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Бу язмалар Башкор дәүләт радиосында хезмәттәшлектә әзерләнде.
Эфирдә Башкор дөньясы тапшыруы. Һаумыгыз, хөрмәтле ватандашлар.
Башкортстан тарихында якты эз калдырган, иле өсен янып яшәгән халкыбызның данлы улдары, ил азаматтары турында ардаклы шәхес тапшыруын тыңлагыз. Мифтахетдин Акмулла.
Акмулла. Бу исем безнең аңыбызда күптән инде. Ысын мәгънәсендә халык уена, халыктың якты идеалларына, хаклыкка һәм гаделлеккә, югары шигърияткә тугрылык символына әйләнгән. Акмулла дигәнде без бүген шигърият дип кабул итәбез. Һәм башкорт поэзиясының тарихи турында уйлаһак, легендар Салаваттан һуңгы 19-нчы буат дөньясында иң элек ошы илгизәр шагыйрьне күз уңында тотабыз. Акмулланың тормыш юлы биографияһы шактай катмарлы. Гилми әдәбиәттә һәм архив материалдары нигезендә билдәләгәнсә, буласак шагыйр 1931 елның 14 декабрендә элекке Рымбур губернаһының Бәләбәй ияде, 12-нче Башкорт кантоны, Күлилемең олысының Башкортстан Республикасының хәзерге Мияка районы Туханбай авылында мулла гаиләсендә туган. Мифтахиддин бәләкәйдән бик шук, теремек, тынгыһыз бала булды. Башлангыч белемде ул үзенең туган авылында, ә унан һуң күрше авылда Лукман дигән башкорт муллаһынан ала. Мәнәвис тамак һәм Әнәс мәдрәсәләрендә укый. 1750 еллар уртасында Стерлибаш мәдрәсәһендә бераз белем ала, билдәле суфи шагыйр Шәмсетдин Закидың шәкирте була. Артабан туган авылына кайтып, кәләш алып, бераз вакыт ата йортында яшәй. Әмма бәхетсезлеккә ямәгате яшьлегенә вафат булып кала. Мифтахиддин шул сәбәпле булһа кирәк, авылда төпләнеп кала алмый. 1750 елларның адагында тынгыһыз табигатьле яшь шагыйр илгидеп сыгып китә. Башта Ырымбур тарафына юнәлә, унан яйык, Мияс буйларына, Урал аръягы далаларына юл тота. Башкорт авылларында, казак яйләүләрендә балалар укытып, алдынгы карашлы мөгаллим, мүлдәкә булып таныла. Акмулла, салаваттан һуң беренсе тапкыр дип язды профессор Әхнәф Харисов. Үз халкына башкорттарым дип ихлас күңелдән өндәшә. Уны айыруса бер ярһыну менән мәгърифәткә, гылымгә сакыра. Туган халкын мотлак мәдәниятле итеп күрүгә тырышу. Тормышта гел генә ана шул бөек идея менән янып яшәү Акмулланы гаҗәп тәрән фикерле, асыл поэтикалы шигырьләр язуга килтергән. Бул шигырьләрнең кайһы берләрен беренсе ишетү менән үк йөрәккә үтеп ингәндәрен бүген дә үзенең күңел хандыгында аклаусылар бар.
Аргымак алыс йөрмәс арган хаен. Йыланыгыз кәмидер ярган хаен. Тамагынан кызганһаң артканнардың иңсәһе түбән төшер барган хаен. Дана булһаң, файда кыл үз башыңа, шунан һуң кашыңдагы юлдашыңа. Юлы бергә юлдашка карамаһаң, кәрәк көндә юламас ул кашыңа. Онытма, әдәмлекте булгандан һуң, балкыйдыр айдың нуры тулгандан һуң, асыл бысак булганда акыл таяк, кәмидер шул таягың юнгандан һуң. Кунак килһә иңа, хөрмәтләп ал. Күңелен унын калдырма, хактан ыял. Бәлә китеп, кунак менән рәхмәт килер, риза кылып, һәр кемдең рәхмәтен ал. Һәр кемдән алкыш алһаң, күп яшәрһең. Дәүләт бетә, әлбиттә бер ташарһың. Әдәми зат ни кылһала, үзе өсен. Яманлык кылһаң, ахыры бер сәсәрһең. Бул дөньяла була алмас мәнһеҙ кеше. Ни асык, ни яшерин булыр ише. Берәүдең йөген берәү тарталмас. Үз язаһын үзе тарта һәр бер кеше. Кем итмә, бер күрүдән һис кем булын. Үз балаңдан ят күрмә, яттың улын. Бер алланан башкага булыр хата, бер хата өчен кем итмә ирдең кынын. Бер күрүдә белмәсең ирдең сирен. Мәгърифәт юлында ал күздең кырын, күпме үгет әйтсәң дә наданга ин, фикерләп ысың калмас миңдән берен. Кайдана истә сирен хаклай бирер, кай әдәм һигән ишен мактай бирер. Наданга күп мәнәсихәт кылһаң да, урлык кылып, дөнья гидеп атлай бирер. Кулындагы булганыңа канагат кыл. Бил һындырып байдардан арай күрмә. Намысыңды калдырма, малга карап. Шүкүрлүктү ташлама, барга карап. Тәүбә тәүфик билгеһе, канагатьлек. Гамәлһез була күрмә, малга карап.
Халыкка ярға тоғырры күңілі болғаны һәм яқтылыққа білімгә үндәгәне өсін оны ақ мулла тип атайлар һәм бұл исем ул ижат иткән шиғырдар, шиғырият қадырын білусілер хәтерендә оҙаҡ йылдар буйы һаҡлана. Ақ мулла ысын мәғәнәһендә ҙур шиғыр оҫтаһы, үҙенең ижады менән тотош бер поэтик мәктәп тулдырған бөйөк әҙиптәрҙең береһе. Уның фекер тәрәнлеге, поэтик камиллык яһәтенән 20-нче быуат кешеһен дә таң ҡалдырырҙай бик күп әҫәрҙәрен күрһәтеп үтергә мөмкин булыр ине. Яҡшыны һүккән илә заты китмәҫ. Яман һүҙҙең күңелдән даты китмәҫ. Саф алтынды нәжескә буяу илә нәжес китер, алтындың заты китмәҫ. Йәйһә, ҡыйшыҡ уҡ атҡан менән туры китмәҫ. Күңелдән яман һүҙҙең ҡуры китмәҫ. Ҡоторған эт һауа ҡарап өргән менән асманда торған айҙың нуры китмәҫ. Һымаҡ оҡланғыс шиғри фәлсәфәүи әҫәрҙәре кемдәрҙең генә зиһенен биләмәгән.
Филология фәндәре докторы, профессор Рәшит Закир улы Шәкүрһилей.
Аҡмулланы өйрәнеү темаһы аҡмуласылыҡ. Төп ике аспектты күҙ уңында торға тейеш. Беренсе аспект, әлбиттә, уның ижады, ижади мирасын йыйыу, барлау, системалаштырыу, бастырып сығарыу һәм ғилми өйрәнеү. Ә был мирасты йыйыу ябай эш түгел. Беренсенән Аҡмулланың шиғырҙары матбуғатта бик аз дөнья күргән. Үҙе исән саҡта бер генә шиғыры айырым брошюра булып дөньяға сыҡҡан 1992 йылда. Шунан артабанғы йылдарда аз-азлап ҡына шиғырҙары дөнья күргән. Ул Аҡмулла ижадының аҙ ғына бер өлөшө. Аҡмулланың архивтарға юлыҡҡан ҡулъяҙмалары ла бик һирәк. Бына шиғыр автографы, Аҡмулла ҡулъяҙмаһы, Аҡтаптар уның биографияһына ла бик ныҡлы ҡағыла. Сөнки Аҡмулла үлгәндән һуң, Аҡмулла үлгән көндән үк Аҡмулла тураһында бик күп имеш-мимештәр таралған. Хатта мен әйтәйек, уның атаһы кем, әсәһе кем, ҡайһы милләт кешеһе, ошондай мәсьәләләр һуңғы ваҡытҡа тиклем, 81-нсе йылға тиклем төрлө авторҙар тарафынан төрлөсә раҫлап килде. Бәхеткә инде бына беҙ хәҙер архив документтары асыҡланыҡ. Аҡмулла ул башҡорт балаһы, ул Туҡһанбай ауылының Камалетдин Ишҡужа улы тигән мулланың балаһы, әсәһе шулай уҡ асаба башҡорт Биби Өмөгөлсөм Сәлимйән ҡыҙы. Бына был мәғлүмәттәр эҙмә-эҙле 4 халыҡ иҫәбен алыу материалдарына кереп ҡалған. Минең бына яңы сыҡҡан башкирский поэт просветитель Мифтахдин Аҡмулла тигән китабымда 1834-нсе, 1850-нсе, 1859-нсе йылдарда халық иҫәбен алыу документтарының копиялары килтерелде. Бұл үс документта ла Аҡмулланың атаһының исеме, ҡартатаһының исеме, Ишҡужа Ишбулдин әсәһенең исеме һәм кемдең балаһы булыуҙары барыһы ла ҡабат-ҡабат яҙып теркәп ҡуйылған. Бұл мәғлүмәттәр төплө нигеҙ булып тора, сөнки халық иҫәбен алыуҙың нисек ентекле үткәрелгәне бергә билдәле. Әле 1916 йылда Аҡмулла тыумас борон атаһы, әсәһе халык исәбен алуға кергән. Бұл документтар архив документтары. Өстәүенә бик шатлыклы вакыйга, быйыл тарихсы Рәйес Ҡотошов архивта Аҡмулланың 1893 йылда диния назаратына үз ҡулы менән яҙған ғаризаһын шунда теркәлгән бер папка ҡағыҙҙарҙы тапты. Был сығанаҡтар ҙа Аҡмулла үҙен Камалетдин улы тип күрһәтә, үҙен Камалетдинов тип күрһәтә, Камалов тигән варианты ла бар, ҡыҫҡа варианты. Тимәк, бына Аҡмулланың географияһында килеп сығышында мәсьәләләр хәҙер кире ҡапҡыһыҙ итеп раҫланды. Аҡмулла биографияһын артабан өйрәнеү, тулыландырыу, асыҡлау әле ул дауам итергә тейеш, һәм ижадын өйрәнеү эше лә дауам итергә тейеш.
Хөрмәтле ватандаштар, һеҙ башҡорт донъяһы тапшырыуын тыңланығыҙ.
Сез Азатлык архивыннан Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңладыгыз. Бу язмалар Башкорт дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнде. Шуның белән белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды, киләсе очрашулар